ne gre pa za nobene velike skrivnosti oziroma za nobene tajne dokumente. Tudi ne gre za del arhiva Sove, tam so verjetno še kakšne dodatne oziroma hujše stvari, zato se da ta arhiv tudi zapirajo. Gre za dokumentacijo, ki so jo strokovni sodelavci naše poslanske skupine našli v arhivu Slovenije, v tem oddelku družbeno-političnih organizacij, ker je pač gradivo, tudi gradivo nekdanje socialistične zveze. Ta arhiv smo pregledovali v času, ko je bila vložena ustavna obtožba zoper sedanjega predsednika Tirka, ki je podelil državno odlikovanje nekdanjemu šefu slovenske UDBE Tomažu Ertlu. No in na to gradivo smo ostali pozorni potem, ko je gospod Tirk najprej v svoji izjavi za Radio Slovenija zanikal, da bi karkoli vedel o tem velikovškem bombnem atentatu in da o tem tudi danes ne ve nič, razen tega, kar je izvedel iz medijev. Njegov urad je potem tudi za televizijo Slovenijo izdal podobno sporočilo, to je bilo pred slabim letom, in to se ne drži, ne? Tako njegova izjava za radio, kot tudi to njegovo sporočilo za televizijo Slovenija predstavljata neresnica oziroma laž iz teh dokumentov, ki so javno dostopni, tudi vi jih lahko greste pogledati v ta arhiv, katerikoli novinar, izhaja, da je bil gospod Danilo Tirk v času velikovškega atentata sekretar Komisije za manjšine pri Socialistični zvezi, potem pa je postal predsednik te komisije za manjšine pri Socialistični zvezi, mislim, da je to leta 1980 in v tistem času po takratni ureditvi so se v takratni Socialistični republiki Slovenije tri institucije ukvarjale z manjšinami. Ena od teh institucij je bil Republiški komite za mednarodno sodelovanje, druga institucija je bila UDBA, ne, oziroma služba državne varnosti, ki je imela poseben oddelek za manjšine, in tretja institucija, ki je bila politična, je bila pa komisija za manjšine pri takratni Socialistični zvezi. No, gospod Tirk je bil najprej sekretar te komisije, postal je sekretar te komisije, bom rekel, še precej v rosnih letih, in potem staže je postal predsednik te komisije in s tem, ko je postal predsednik te komisije, je postal eden od desetih ključnih funkcionarjev v Sloveniji, ki so jih drugi organi, ki so se ukvarjali z manjšinami, obveščali o dogajanjih povezanih z manjšino, in seveda celovški atentat je bil stvar, ki je močno škodil slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. Ta atentat je pravzaprav enotni listi, to je bila stranka koroških Slovencev, na volitvah, ki so sledile kmal po tem atentatu, prepolovil število glasov in tako naprej. Skratka, da skrajšam, iz dokumentacije, ki je dostopna, vprašanje je, kaj v arhivih Sove, tam je verjetno še bistveno več, ne? Ampak v arhivih družbeno-političnih organizacij v sklopu arhiva Republike Slovenije obstaja dokumentacija, iz katere nedvoumno izhaja, ne? Javna dokumentacija, iz katere nedvoumno izhaja, da je bil gospod Tirk neposredno obveščan o ozadjih atentata in da je bil eden od desetih ključnih funkcionarjev v Sloveniji, ki so ga obveščali. Skratka, ni res, da on o tem atentatu ni vedel nič, ne prej, ne potem, in da tudi danes nič več ne ve od tega, kar je izvedel v medijih. Ne. On je med drugim dobil tudi poročila jugoslovanske ambasade, ki je natančno poročala o recimo sojenju teh atentatorjev in tako naprej. In je veliko vprašanje, zakaj se spreneveda. Ne. Moram reči, da se s tem ne bi nihče ukvarjal, če ne bi prišlo do tega izjemno spornega dejanja, to je podelitve državnega, visokega državnega odlikovanja Republike Slovenije. nekdanjemu šefu institucije, se pravi UDBE, ki je drastično kršila človekove pravice in je odgovorna tudi za mednarodne teroristične akcije. Torej, veliko vprašanje je, no? Kaj je še takšnega, kar je trenutno zaradi nezakonitega ravnanja, ker zakon iz leta 2006 še vedno velja, v arhivih Sove, ki so pač nedostopni. Ampak že to, kar je v javnem delu arhiva Slovenije, je, dokazuje, da pač to, kar je predsednik republike govoril, ne drži. Ne. Nihče ni trdil, da je bil on organizator tega atentata. Ne. To je neumnost. On je bil na politični funkciji. Med organizatorji so bili ljudje iz UDBE. Ve se kdo natančno, kdo je bil šef takrat, ne. Kdo je stvari spremljal, kdo jih je izvajal, koga so potem okrivili. Še posebej je v zvezi s tem dogodkom sporno to, da so skušali z različnimi mahinacijami krivdo za ta atentat nekako naprtiti manjšini. Ne, govorilo se o nekih ekstremistih znotraj slovenske manjšine, ki so podstavljali bombe. To verzijo je nekaj časa širil tudi del avstrijske uradne politike, ker je prišlo do nekega dogovora, pa tudi del slovenske uradne politike. No, na koncu so bili ti dokazi proti Vidmarju in Blajevi, ki so bila atentatorja. Blajeva je bila sodelavka UDBE, Vidmar je bil zaposlen v UDBI. Tako močni, ne, da ne, je potem tudi sodišče spoznalo, da je šlo za organizirano akcijo. Takrat je potem morala tudi slovenska UDBA nekako reagirati in so šli na verzijo, da so to naredili posamezniki znotraj UDBE. Ne. In so izvedli tudi nek sodni proces, kjer so bili ti navidezno kaznovani, ampak kasneje so bili vsi postavljeni na visoke položaje, recimo ta konkretni atentator, ne, Vidmar, Luka Vidmar, ki je podstavil bombo in bil pri tem tudi sam ranjen, je bil potem v UDBI zadolžen za spremljanje notranjega sovražnika, ne, tja do prvih svobodnih volitev. Peter Božič, to je bil visok funkcionar UDBE iz Mariborskega oddelka, ki je sodeloval pri organizaciji tega terorističnega dejanja, je bil navidezno premeščen v kriminalistično službo, potem pa vrnen nazaj, seveda, ko se je malo pozabilo, v UDBO oziroma službo državne varnosti, je bil tam celo napredoval in tudi po samosvojitvi, potem po volitvah leta 92, ko je ta postkomunistična garnitura ponovno prevzela oblast v Sloveniji, postal celo šef Mariborske izpostave Visa oziroma Sove, takrat je bila to že Sova. V času Drnovškove vlade. Ne, toliko o tem, kako so bili to neki ekstremisti znotraj službe državne varnosti. Ni pa šlo samo za to akcijo, šlo je za več bombnih akcij na Koroškem in te bombne akcije so razdiralno vplivale na slovensko manjšino. To je na položaj slovenske manjšine ekstremističnim krogom v Avstriji, so te bombe dale ogromno vetra v jadra, ne, obtoževali so celo slovensko manjšino za tako teroristično javno mnenje normalnih, ne, miroljubnih ljudi v Avstriji se obračalo proti slovenski manjšini, skratka. Toliko škode, kot je UDBA naredila Slovencem v Avstriji, tudi tujci niso naredili. Ne. Hajder je manj škodo slovenski manjšini kot pa UDBA in ljudje, ki so vodili to zločinsko organizacijo, so od predsednika Türka dobili eno izmed najvišjih državnih odlikovanj.